to, čo ste sa opýtali, je presne tá zásadná otázka, že či človek, ktorý, u ktorého ešte nie sú príznaky rozpoznateľné, či už napriek tomu ten vírus šíri ďalej. Toto sa deje napríklad pri chrípke. Tam to vieme, že ešte tesne pred prepuknutím tých prvých príznakov už človek je infekčný. Uh-huh. A v súvislosti s týmto novým koronavírusom sa už takéto tvrdenia objavili. Býva citovaný čínsky nejaký minister.
Dobrý deň, milí poslucháči, milí diváci, vítajte pri našom ďalšom podcaste. Dnešná časť bude mierne špecifická, lebo je veľmi aktuálna. Ide o súčasné náznaky epidémie alebo nákazy tzv. Koronavírusom, ktorý k nám prišiel z Číny. Rozprávať sa s ním dnes budem s pracovníkom Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, pánom Borisom Klempom. Vítajte u nás.
Ďakujem.
Vy pracujete priamo na virologickom oddelení s vírmi, čo je teda aj koronavírus. Máte bohaté asi dlhoročné skúsenosti. Skúste nám možno približiť, že v čom je tento vírus špecificky?
Tak tento vírus je zaujímavý tým, že koronavírusy sú v podstate vírusy, ktoré poznáme veľmi dlho a tie tak povedať typické ľudské koronavírusy spôsobujú v podstate veľmi banálne ochorenia, ako je nádcha napríklad. A len veľmi sporadicky sa stane, že vlastne pôvodne živočíšny koronavírus, nejaký pôvodne zvierací vírus, ako keby dokáže prekonať tú bariéru medzidruhovú a preskočí na človeka. A vtedy to má ale oveľa, oveľa horšie dopady ako pri tej nádche a prichádza teda veľmi ťažkým infekciám. Toto bol príklad vlastne v tom roku 2002-2003, ten koronavírus, ktorý spôsoboval SARS. Tá skratka SARS je Severe Acute Respiratory Syndrome, čiže veľmi podobne ako dnes. Je to vlastne ochorenie dýchacích ciest, veľmi prudké, veľmi závažné. Ďalší príklad bol potom MERS, čo je zase, tá skratka je Middle East Respiratory Syndrome, ktorý sa vyskytol v Strednej Ázii niekoľko rokov dozadu a v podstate už bez pozornosti médií je tam dodnes, mimochodom, ktorý bol tiež zaujímavý tým, že vlastne ako taký medzičlánok, ten zdroj infekcie pre človeka sú tie jednohrbé ťavy, dromedáre. Aha. A teda ten spôsob je tiež veľmi podobné ochorenia, veľmi závažné. Tam je to percento smrteľných prípadov momentálne až okolo 35%. No a dnes máme v podstate ako keby tretiu takúto epizódku so živočíšnymi koronavírusmi.
Čiže všetky tri majú pôvod u zvieratia a nejakým spôsobom. Asi je to naviazané na nejaký, poviem to tak, gen, ja neviem, to je, myslím, že DNA, RNA. Na takú nádchu, na takú chrípku je človek možno viac zvyknutý, preto ju lepšie znáša? Je toto nejaká taká vec, že...
Áno, no, tieto vírusy sú RNA vírusy, takže sú veľmi, veľmi variabilné. A tie ľudské koronavírusy, ktoré teda spôsobujú napríklad tú nádchu, už evolučne vlastne za tie dlhé, dlhé roky ako keby sa naučili koexistovať s ľuďmi a naopak takisto. A preto to ochorenie je veľmi mierne, kdežto tieto živočíšne koronavírusy sú pre nás ako keby nové. Takisto pre nich je náš organizmus ako keby nový a v tom prípade môže vlastne prichádzať takýmto veľmi, veľmi ťažkým priebehom. Je to ako keby taký nepriamy náznak, že sú tu pre nás nové vírusy, takýto ťažký priebeh.
On musel zmutovať predtým, ako sa vôbec dostal na človeka? Aby v ňom vedel prežiť?
Nemusel zmutovať zákonite. Proste niektoré z tých živočíšnych koronavírusov, dá sa povedať, že zhodou okolností, ako keby majú tú schopnosť infikovať aj ľudské bunky, že sú schopné preskočiť na človeka. No ako náhle sa to raz stane, tak potom už v tom procese šírenia medzi ľudskou populáciou môže samozrejme prichádzať k nejakým ďalším mutáciám, že sa postupne akumulujú mutácie, ale to sa deje stále. Nie je to nič dramatické. Ako
preto asi ochorieme na tú nádchu každý rok, v podstate, že ona sa mierne upraví.
A toto trochu idete smerom k tej chrípke klasickej, čiže k vírusu chrípky. Tam je to skorej takto. Uh-huh. Pri tých koronavírusoch si nejsem vedomý, že by to bolo až natoľko tá variabilita taká, že z roka na rok by sa ten vírus pravidelne obmienial. Skôr je tá imunita voči tomu vírusu v ľudskej populácii natoľko vlastne nie je etablovaná, aby sa ten vírus musel neustále meniť.
Dobre, čo spôsobilo, že zrazu teda všetci spozornili? Lebo takéto ochorenia nejaké miestne sa objavia asi častejšie. Čo bolo teraz to zlomové?
No zlomové bolo v podstate to, že ide o koronavírus a máme tu skúsenosť so SARSom a MERSom. Uh-huh. Predovšetkým so SARSom, pretože geneticky tento vírus je veľmi podobný SARSu a vlastne o čo sa momentálne všetci a predovšetkým Čína teda snaží je, aby neišlo o nový SARS. O novú epidémiu podobných rozmerov, ako bol SARS. Aj keď z hľadiska z toho počtu prípadov asi už teraz sa dostávame do tej oblasti ako keby SARS epidémie.
Ako sa vôbec takýto vírus objaví? Že zo dňa na deň vieme, že pochádza, teda sa predpokladá, že z hada. Hej?
To je...
A teraz do toho styku ten človek prichádza predsa len častejšie. Obvinili možno nejakú burzu nelegálnych zvierat, že na takýchto miestach sa tieto vírusy vedia nejakým spôsobom držať a rozputať. Prečo to neprišlo skôr a prečo to prišlo hlavne, že lusknutím prsta akoby?
Tak tá informácia, že je to z hada, považujem ju za veľmi jednoznačne zatiaľ nepotvrdenú a veľmi predbežnú, až by som povedal, že nepravdepodobnú. Čo sa už teraz vie, že s najväčšou pravdepodobnosťou tými naozaj pôvodnými rezervoárovými zvieratami, tými hostiteľmi tohoto vírusu, na ktoré je tento vírus adaptovaný, tak ako tie vírusy nádchy na nás, tak sú netopiere. O tom sú oveľa presvedčivejšie dôkazy ako o hadoch. Ale v tomto prípade zdá sa, že tam funguje ako keby ešte nejaký medzihostiteľ. Podobne ako pri tom MERSE sú to tie dromedáre. Uh-huh. Aj pri SARSE sa ukázalo, že vlastne tým medzihostiteľom boli práve takéto drobné zvieratá, ktoré sú predávané na tých trhoch so živými zvieratami. V prípade SARSu konkrétne boli identifikované cibetky, ktoré by mali byť tým zdrojom, z ktorých sa človek nakazil. A v tejto situácii dnes si ja osobne myslím, že aj teraz je najväčšia pravdepodobnosť, že ten zdroj boli práve takéto zvieratá z tých trhov, ale nie hady, skôr cicavce, nejaké drobné, čiže nejaké tie cibetky. Oni tam predávajú rôzne takéto z našeho pohľadu podivné zvieratá, nejaké psíky, medvedíkovité a rôzne fretky a nutrie a jazvece a podobné. A niektoré z týchto zvierat si myslím, že bolo veľmi pravdepodobne tým zdrojom. Uh-huh. A to, že sa to stane tak zrazu, no ono sa to deje tak zrazu z toho nášho pohľadu vlastne. Ten vírus určite koluje v tej divej prírode medzi týmito zvieratami, minimálne medzi tými netopiermi. A proste len náhoda asi rozhodne o tom, že nejaké konkrétne zviera je napadnuté týmto vírusom a pravdepodobne tie podmienky na tých trhoviskách, kedy tých zvierat je veľmi veľa nahromadených, veľmi nahusto, v klietkách spolu, sú v zlých podmienkach tie zvieratá, tak to vlastne pomôže k tomu, ako keby sa ten vírus najskôr rozšíril medzi tými zvieratami do veľkej miery a tie potom sú zdrojom tej infekcie aj u ľudí.
A aký má tento vírus vlastnosti? My vieme zhruba už povedať, že je prenosným vzduchom. Čo spôsobuje, alebo aký je to teda vírus pre nás, pre ľudí?
No vieme teda, že je prenosný vzduchom, je prenosný aj priamo z človeka na človeka. To je to, čo ho vlastne robí taký nebezpečný. Tie pôvodné informácie, ešte možno 2 týždne dozadu, skorej naznačovali, že teda ide len o priamy prenos toho živočíšneho zdroja.
Čo by bolo lepšie.
Čo by bolo určite jednoduchšie na zastavenie šírenia. Teraz vieme, že je teda prenosný vzduchom a tie príznaky, ktoré spôsobuje ľuďom, sú teda predovšetkým vysoká horúčka a pridružené problémy práve s dýchacími cestami. Čiže silný kašel je veľmi typické. typický príznak. Všetky ostatné s dýchacími cestami súvisiace príznaky.
Je tam možno nejaký taký príznak, ktorý sa dá odlíšiť, že tu už je, ale ešte pri chrípke v podstate ho nemám, aby ľudia zbytočne si nepovedali, že zakašľujem a koniec sveta.
Práve, že bohužiaľ nie je. Uh-huh. Čiže ten vírus čiste na základe príznakov. Bohužiaľ nevieme rozlíšiť od bežnej chrípky. A tým myslím, ale nie bežné nachladnutie, ale naozaj infekciu vírusom chrípky, ktoré je vždy oveľa vážnejšie ako nejaké to bežné nachladnutie, vrátanie nádchy. Uh-huh. Takže bohužiaľ nevieme. V tých ťažkých prípadoch prichádza vlastne k pneumónii, k zápalu plúc, k ťažkému zápalu plúc, prichádza k zlyhávaniu plúc. Tí pacienti vlastne môžu dokonca byť nasadení na umelú ventiláciu, prípadne dokonca umelé mimotelové okysličovanie sa používa v tých najťažších prípadoch, ale ani to nemusí vlastne zabrániť smrti. Ale takisto takýto ťažké zápaly plúc môže spôsobovať aj klasická chrípka.
Už tam boli hlásení aj teda nejakí mŕtvi. Už sú ich desiatky. Súvisí to nejakým spôsobom aj s ich predošlým zdravotným stavom, alebo je to o tom, že ten vírus raz prežije, alebo teda raz zabije, keď to mám takto natvrdo povedať, a raz nie, že to človek dá?
Zatiaľ tie doterajšie údaje alebo dáta teda ukazujú, že naozaj väčšina tých zomretých pacientov boli väčšinou starší ľudia, ktorí väčšinou už mali pridružené nejaké ďalšie zdravotné komplikácie. Takže to je tak trochu ako keby dobrá správa, že tá nádej je, že to percento smrteľných prípadov nebude nejak rapidne narastať a zostane relatívne nízke. Momentálne je v podstate pomerne nízke vzhľadom k tomu, aký veľký počet prípadov sa už podarilo
potvrdiť. Zhruba...
To percento je momentálne okolo 3%. A je možné, že to percento pôjde ešte nižšie, pretože stále sa dá predpokladať, že veľa prípadov, hlavne tých miernejších fóriem, vlastne zostáva nerozpoznaných a že v skutočnosti je ten počet prípadov vyšší.
My sme možno môžeme spomenúť, že ten vírus má nejakú inkubačnú dobu, kedy v podstate nie je aktívny v tom hostiteľovi, poviem to tak, ale už je prenosný aj vtedy?
Áno, ten vírus má určitú inkubačnú dobu, to je vlastne doba, odkedy sa človek nakazí, pokiaľ u neho neprepuknú prvé príznaky. Určitú inkubačnú dobu má v podstate každý vírus. U niekoho je v zásade výrazne kratšia tá inkubačná doba, napríklad u tej chrypky, kde je to len zo pár dní, 1 až 3 dní. U tohoto vírusu sa zdá byť tá inkubačná doba o dosť dlhšia. Povedzme, že až do 10-12 dní. Môže byť samozrejme aj kratšia. To rozpetie momentálne sa udáva asi 2 až 12 možno. Mm-hmm. Ale je veľmi skoro ešte mať nejaké presnejšie údaje. A to je to, čo ste sa opýtali, je presne tá zásadná otázka, že či človek, u ktorého ešte nie sú príznaky rozpoznateľné, či už napriek tomu ten vírus šíri ďalej. Toto sa deje napríklad pri chrípke. Tam to vieme, že ešte tesne pred prepuknutím tých prvých príznakov už človek je infekčný. Uh-huh. A v súvislosti s týmto novým koronavírusom sa už takéto tvrdenia objavili. Býva citovaný čínsky nejaký minister. Avšak ja som zatiaľ nenašiel v podstate žiadne údaje alebo v tej odbornej literatúre alebo zo strany WHO alebo európskej CDC žiadne údaje, ktoré by jednoznačne ukázali, že naozaj človek bez príznakov už skutočne šíri vírus. Čo už vieme na základe tých najnovších štúdí, ktoré sa objavili už aj v časopisoch vedeckých, je, že teda určite existujú bezpríznakoví ľudia, ktorí teda dokazateľne majú v sebe ten vírus, že bolo u nich potvrdená prítomnosť vírusu a nemali žiadne príznaky. Zdá sa, že najmä deti ako keby znášajú ten vírus lepšie a teda môžu ho v sebe mať, ale nemajú žiadne príznaky. Ale zatiaľ z môjho pohľadu nikto jednoznačne neukázal, že takíto ľudia naozaj šíria vírus ďalej.
Mm-hmm. Možno ma opravíte, je akutná reakcia imunitného systému, nie je to dobrým znamením, že my možno tak, že veľmi skoro zareagujeme na ten vírus? Že tým, že ja dostanem teplotu, predsa len tie symptómy, ktoré my považujeme za zlé, sú v podstate obranou nášho tela. Snažia sa zvýšiť teplotu, aby sme tie mikroby zabili. Potíme sa, potrebujeme dostať zo seba nejakú telovú výmenu, nejaké tekutiny a podobne. Je teda dobré, ak niekto, poviem, dostane teplotu hneď za deň?
No, toto je oveľa zložitejšia otázka, než by sa zdalo. Vo všeobecnosti samozrejme sa dá povedať, že čím silnejšia odpoveď nášho imunitného systému, tak tým lepšie a tým rýchlejšie sa toho vírusu zbavíme. Ovšem neplatí to úplne všeobecne. Existuje viacero vírusových ochorení, pri ktorom vieme, že ten vírus samotný, keď napadne naše bunky, tak im vlastne neurobí vôbec nič. A je to tá, povedal by som, mimoriadne silná odpoveď našeho imunitného systému, ktorá nám vlastne škodí. Mm-hmm. Čiže náš imunitný systém napríklad napadne, zistí, že bunky našich ciev sú infikované vírusom, takže ich automaticky rozpoznáva ako infikované a napáda ich a poškodzuje ich. A tým vlastne poškodzuje samotné tie cievy, čiže dochádza k poškodeniu ciev, unikaniu tých tekutín, hemoragické horúčky, ako je Ebola, je typický príklad takéhoto.
Ale vždy v zásade ten vírus by nám nespôsobil nejaké vážne poranenie.
A v tomto prípade tohoto koronavírusu vlastne v tejto chvíli si netrúfam povedať, čo je lepšie. Na jednej strane to, že väčšinou sú to starší ľudia a teda s pridruženými inými komplikáciami naznačuje, že práve ten slabý imunitný systém vedie k tomu, že ten priebeh je taký ťažký a že teda tá silná imunitná odpoveď je práve tá dobrá. A možno u tých detí je tá imunitná reakcia veľmi skoro dostatočne silná na to, aby ten vírus vlastne nestihol ako keby vyvolať ani len tie najzákladnejšie príznaky.
Mhm. Takže možno je to vybavené.
Je to špekulácia.
Dobre. Aká je teda situácia, keď to tak zhodnotíte, ten vývoj, sledujete to možno už 2 týždne, odkedy to zhruba tak prepuklo, v tom čínskom meste Wuhan? Sú nejaké obavy na mieste? Možno teraz taká otázka. Povedali sme si o tom, že aký je ten vírus. Ako vy hodnotíte tú jeho schopnosť možno aj sa dostať z človeka na človeka, aj to, že sa tu rozprávame o nejakých percentách úmrtnosti. Ako je to teda?
No z hľadiska toho percenta úmrtnosti sa zdá, že akoby sme mali šťastie, že to nie je až taký zabijak, ako dajme tomu ten SARS alebo MERS. Ale z hľadiska tej účinnosti prenosu z človeka na človeka, zdá sa, že je to určite vírus, ktorému treba venovať veľkú pozornosť a treba urobiť všetko preto, aby sa šírenie toho vírusu zastavilo.
Je niekedy panika možno horšia ako ten samotný vírus? Hovorí sa už o tom, že sú vypredané rúška, ľudia začínajú možno trošku dopredu myslieť. Tam sme na tom ako teda?
No, v takýchto situáciách je vždy ťažko povedať, že na jednej strane nikto nechce vyvolávať paniku, ale zároveň nikto nechce ani podceniť situáciu. Takže tá panika medzi bežným obyvateľstvom, najmä napríklad na Slovensku, je zatiaľ naozaj, dá sa povedať, že neopodstatnená. V tejto chvíli nie je dôvod na paniku, to treba jednoznačne povedať. Pretože pokiaľ tu nemáme zdokumentovaný prípad, tak vlastne treba vychádzať z toho, že tu ten vírus nie je. A to tiež treba zdôrazniť, že tá epidémia bohužiaľ prišla vo veľmi nevhodnej dobe. Čiže v čase, kedy vlastne bežná chrípková epidémia, tá bežná chrípková sezóna prebieha. A bohužiaľ, kvôli tým veľmi podobným až identickým teda príznakom, zrejme je možné, že teda veľa ľudí bude v súvislosti s bežnou chrípkou vlastne v panike, že má tento nový koronavírus, ale pokiaľ nie, ľudia neboli jednoznačne v kontakte s ľuďmi, ktorí sú chorí a prišli z oblasti postihnuté, teda predovšetkým z okolia Wuhanu alebo z Číny ako takej, povedzme, tak tá pravdepodobnosť, že majú tento nový koronavírus, je skutočne takmer nulová.
Uh-huh. Dá sa v dnešnom globálnom svete vôbec predísť takémuto šíreniu? Lebo hovorí sa, myslím, že pri SARS-e to bol výťah v medzinárodnom hoteli, kde sa rozšíril tak výrazne. Teraz sú to samozrejme, lieta sa každý deň na stovky destinácií.
No, z hľadiska šírenia infekčných chorób je súčasnosť naozaj zlatá éra pre vírusy a pre baktérie. Čiže práve najmä tá letecká doprava a tá veľká koncentrácia ľudí na určitých miestach naozaj vlastne veľmi, veľmi napomáha v šíreniu vírusov všeobecne. Ale v tomto prípade pýtali ste sa, že či sa to dá predpovedať, alebo no, či sa dá zabrániť.
Áno, vieme, že Čína už spravila nejaké opatrenia, oni sa snažia tých ľudí na jednej strane izolovať, na druhej strane sa snažia obmedziť tú dopravu, testujú tých ľudí na nejaké symptómy. Ako je na tom teraz?
Čína bola pod palbou veľkej kritiky v súvislosti so SARSom, lebo v tých prvotných fázach, vlastne, ktoré sú kľúčové, dá sa povedať, že neinformovala vlastne svetovú verejnosť, ako keby to tutlala a to bol ten dôvod, prečo sa to vlastne rozšírilo celosvetovo. V súčasnej situácii je veľmi jasne cítiť, že Čína sa naozaj snaží, aby sa ten SARS nezopakoval v tom rozsahu ako predtým. Samozrejme, že zabrániť úplne alebo predísť takémuto niečomu sa úplne nedá. A je práve rozhodujúca tá rýchlosť tej reakcie, že ako rýchlo dokážeme to šírenie zastaviť. V tých úvodných fázach sa to vždy dá ľahšie ako neskôr. To sme videli pri ebole napríklad, kedy tiež v tých prvých fázach, keby to bolo ešte zmanažovateľné, sa to nepodarilo a potom už bol problém.
Vy hodnotíte tú reakciu ako dostatočnú? Alebo teda,
zo strany Číny?
Áno. Alebo aj Svetová zdravotnícka organizácia, to WHO?
Ja odtiaľ to zo Slovenska nemám všetky informácie, aby som si trúfal to nejako hodnotiť. Ja v podstate nepochybujem o tom, že tí odborníci miestni a hlavne teda WHO vedia, ako na to reagovať. Myslím si, že čo sa týka Číny, tak reaguje v podstate, až by som povedal, nad rámec. Myslím si, že v iných krajinách možno nie.
Možno v súvislosti s tými predchádzajúcimi vírusmi, lebo vy ako človek, ktorý sa tomu venuje, ste určite sledovali ten vývoj za každým. Takže asi je to lepšie teda.
Určite sme svedkami toho, že Čína robí naozaj bezprecedentné kroky. Ako neviem si predstaviť v inom, možno menej autoritatívnom režime, aby sa niekto pokúšal v podstate uzavrieť 11-12 miliónové mesto. Takže to sú kroky, ktoré sa môžu zdať dokonca až prehnané a aj niektorými ľuďmi kritizované a možno aj, že pravdepodobne nedostatočne účinné, pretože je nereálne, aby sa to naozaj podarilo dokonale uzavrieť a tým pádom aj tak k tomu šíreniu dojde. Čiže ja to vnímam tak, že Čína robí naozaj veľmi veľké kroky a vnímam veľmi pozitívne napríklad to, že teda už prišlo k tomu zavlečeniu ako keby toho vírusu do ďalších krajín, ale čo je veľmi pozitívny moment, aspoň v tejto chvíli, podľa súčasných údajov, uvidíme, čo bude zajtra, čo bude za týždeň, že tie počty prípadov v týchto ďalších krajinách, Tajland, Japonsko, USA a tak ďalej, vlastne zostali na tých prvotných rozpoznaných, na tých exportovaných. Čiže 1, 2, 3 prípady. Čiže na tých nových, v tých ďalších krajinách k tomu lokálnemu šíreniu zatiaľ, chvala Bohu, neprišlo. A to je vlastne ten dôležitý moment.
Čo sa práve môže ukázať možno 2 dni od dnes?
Môže.
Hej, že počas tej inkubačnej doby, že to akorát niekde dobehne?
Ale zatiaľ to vyzerá tak, že v úvodzovkách, že systém funguje. Čiže tie prípady boli rozpoznané, boli dané do izolácie a vďaka tomu na tých nových ako keby ohniskách neprišlo k ďalšiemu šíreniu.
Vy ste spomínali, že ten vírus je podobný SARSu. Mm-hmm. Hej, tiež sa jedná o ten koronavírus. Vie nám toto nejakým spôsobom pomôcť pri tvorbe vakcíny? Vieme, že aj keď ľudia možno zháňajú nejaké polyspektrálne antibiotika alebo podobne, tie nemajú účinnosť voči vírusovým ochoreniam.
Toto povedzme hneď na úvod, že tým, že je to vírusové ochorenie, tak antibiotika v podstate nie sú účinné vôbec. Tie antibiotika môžu mať svoju pomocnú úlohu v tom, že bráňa nejakej pridruženej ďalšej bakteriálnej infekcii, ale de facto voči tomu vírusu nepôsobuje absolútne vôbec. Uh-huh. To je jednoznačné. Jednoznačne vieme, môžeme teraz povedať, že liečbu špeciálne zacielenú voči tomuto vírusu nemáme. Ani voči SARSu, ani voči tomuto novému, ktorý je teda veľmi podobný. Čiže tá liečba je vždy len takzvané symptomatická. Čiže len pomáhame tomu pacientovi a potláčame tie príznaky, ktoré má.
Ktoré by mohli reálne ublížiť, lebo áno, asi to telo si musí prejsť tým.
Čiže toto samotná, tá podporná liečba určite pomáha, určite zvyšuje tú pravdepodobnosť prežitia, ale každopádne v konečnom dôsledku my počas tej podpornej liečby len čakáme, či si ten pacient s tým vírusom poradí vlastne sám, jeho imunitný systém.
Prečo je také komplikované napríklad tú vakcínu vytvoriť?
Tú vakcínu nemusí byť až také komplikované vytvoriť. V niektorých prípadoch je to veľmi komplikované, ako je napríklad ten vírus chrípky kvôli tej veľkej variabilite, uh-huh, alebo sú iné komplikácie pri iných vírusoch, napríklad HIV alebo vírus dengue, tam sú iné problémy na pozadí, ako keby toho celého. V prípade koronavírusov by to mohlo byť relatívne priamočiare, ten výskum. A je pravda aj, že v podstate tie snahy už dokonca na základe tohoto nového, ktorý bol expresne rýchlo, vlastne celý jeho genom stanovený Číňanmi, veľmi rýchlo v priebehu pár dní, tie technológie dnešné máme naozaj úžasné, nie len Číňania, ale vo všeobecnosti. Takže kompletný genom tohoto vírusu už dnes poznáme a dokonca viacero vlastne jeho verzií z tých jednotlivých pacientov, ako keby z každého už vieme ten genom mať. Uh-huh. Takže ten vývoj vakcíny v podstate už je, bol zahájený. Možno v priebehu roka už by tá vakcína mohla byť. Že ešte nebola napríklad, alebo ešte nie je vyvinutá proti SARSu, tiež nie je až tak vedecká problematika, ako skôr je to, že vlastne ten vírus zmizol a ten vývoj, ktorý zahŕňa klinické testovanie predovšetkým, je to nákladné, musia sa toho chopiť vo väčšine prípadov nejaké veľké farmaceutické firmy, tak vlastne ako keby zmizla tá motivácia k tomu. Uh-huh. Teraz sa tá motivácia znova objavila, ten výskum prebieha už teraz. Tie technológie dnes máme také, že vieme ako keby veľmi rýchlo na základe nejakej generickej vakcíny rýchlo len vymeniť tú jednu zložku, čiže veľmi rýchlo reagovať, ale napriek tomu to aspoň rok bude trvať.
Súvisí hľadanie vakcíny aj s tým, že musíme identifikovať toho prapôvodného majiteľa alebo ten prvotný vírus? To sa väčšinou označuje ako že patient zero, alebo teda nultý pacient, že on má v sebe niečo, z čoho sa to potom tak ako roztiahlo na všetkých ostatných. V tomto prípade teda možno ti netopiere. Alebo
je taký hollywoodsky thriller s Dustinom Hoffmanom. Kde
aj som si na neho spomenul, no, ale z niečoho musia vychádzať
tak,
aj tie
tak
filmy.
Tak som to pocítil, že asi na tento film narážate, kde naháňali nejakú tú opičku, aby z nej uvarili nejaké protilátky. Mm. To je komplet fantasmagória, hollywoodska kreativita.
Som rád, že sme si toto vysvetlili.
Áno. Čiže čo my potrebujeme je samozrejme poznať ten vírus. Či je to z pacienta 0, alebo je to z pacienta 20, je relatívne jedno, ale tú genetickú informáciu potrebujeme vedieť, ako ten vírus.
Máme ju teda už.
A túto už máme.
Áno. Túto už máme. Pomôžu nám možno teraz poviem také ľudové medicíny, akože to, čo nám vždy hovorievali maminy, že daj si C-čko, tá silnejšia imunita môže odraziť toto? Alebo, dobre, bavíme sa tu aj o tých rúškach, bavíme sa tu možno nejakej vyhýbaniu sa davou. Má to zmysel?
No, na tej úrovni jednotlivca, ako sa chrániť, je v podstate presne tak isto ako voči chrípke. Tým, že je to rovnakým spôsobom prenášané, tak v podstate to, čo mne pomôže sa chrániť voči tomu vírusu, je vôbec sa s ním nedostať do kontaktu. Takže vyhýbať sa vlastne chorým ľuďom, časté umývanie rúk, pretože aj to je veľmi častý spôsob prenosu aj u takých vírusov, ktoré akože sú prenášané vzduchom, tak si myslíme, že len keď na mňa niekto kýchne alebo zakašle, ale aj keď si ten človek zakašle do rúk a potom mi ju podá a ja nechtiac sa dotknem úst alebo nosa alebo očí, tak si to prenesiem na sliznicu. Takže časté umývanie rúk vždy je dobré, vždy doporučujem. Tie rúšky určite nie sú 100% ochrana, aby ľudia nemali pocit, že sú nesmrteľní, keď majú rúšku. Proste nie. Ak by to tak bolo, tak aj my všetci, čo pracujeme s vírusmi, by sme si vystačili len s tými rúškami a pritom to tak určite nie je. Takže nie je to dokonalá ochrana, ale určite to aspoň nejakým spôsobom zníži tú pravdepodobnosť infekcie, takže aj to je fajn, ale to, že momentálne na Slovensku sú vykúpené rúšky, predsa len považujem za panickú reakciu, neopodstatnenú. No a to, že teda celkovo ten dobrý zdravotný stav pomáha k tomu, aby ten priebeh bol miernejší, to je jasné, ale zase nečakajte nejaké odo mňa nejaké recepty starých mám, že jasné. Dajte si vitamín C a budete v pohode, alebo cesnak s citrónom a podobne. To sú veci, ktoré keď dojde k tomu tej samotnej infekcii, určite nezohrávajú tú kľúčovú úlohu.
My sme sa rozprávali aj o tom, že tie informácie prúdia z Číny rôznymi smermi, médiami aj zdrojmi. Vždycky, keď sa určuje nejaká miera nákazlivosti, tak sa to kvázi ako keby v tých počtoch nastaví, ale všetci si to v hlave tak vynásobia, že určite sa všetci nepriznali, určite existujú ďalšie a ďalšie, o ktorých nevieme. Je to aj v prípade tých informácií, ktoré my dostávame? Dá sa tomu dôverovať na 100%?
No, ja si myslím, že k tým informáciám, ktorým sa dostávame, sa dá určite dôverovať, čiže my sa dostávame k informáciám o počtoch rozpoznaných prípadov. Neviem si predstaviť, že by Číňania tajili rozpoznané prípady. Problém je skorej v tom, že pri takýchto epidémiách vždy je pravdepodobné, že popri tých rozpoznaných prípadoch hlavne tí ľudia s miernejším priebehom vlastne ako keby uniknú tomu systému a zostanú nerozpoznaní. Čiže pravdepodobne je to u vírusových ochorení vo všeobecnosti, aj pri tej chrípke, aj pri tej ebole dokonca, že vždy určitá časť ľudí ako keby síce u nich infekcia prebehla, ale bola natoľko mierna, že sme ju proste prehliadli. Možno 2-3 dní horúčka. Za bežných okolností by sme tomu nevenovali veľkú pozornosť. Takže táto možnosť tu je, ale ako tá situácia bude sa ďalej vyvíjať, tak ten detekčný systém vlastne bude detekovať stále viac a viac aj týchto miernejších prípadov. To je tiež klasický priebeh. Na začiatku vyskakujú len tie veľmi extrémne akútne prípady a postupne sa identifikuje viac a viac prípadov. Aj to je dôvod, prečo tie počty prípadov hlásených teraz tak veľmi skáču. No lebo tým detekčným systémom už prechádza oveľa viacej vzoriek ako doteraz.
Aha. Sú možno nejaké zdroje podľa vás? Narážam napríklad aj na tú Svetovú zdravotníckú organizáciu, kde tí ľudia si môžu povedať, že keď to títo teda povedia, tak je to v poriadku, je to pravda. Ide o to, aby sme zabránili možno aj týmto nejakým popudom šíreniu nejakých dezinformácií o tom, že teraz je apokalypsa alebo niečo. Že kto je ten garant toho? Je to napríklad aj to WHO?
Jednoznačne informácie, ktoré sú priamo zo Svetovej zdravotníckej organizácie, bez akéhokoľvek mihnutia oka, treba považovať za dôveryhodné. O tom nemám najmenšie pochybnosti. Takisto my máme v Európe Európsku CDC, Európske centrum pre kontrolu chorôb. Informácie od nich sú takisto overené, vedecky podložené. Čiže to sú tie autority, u ktorých nemusíme mať žiadne pochybnosti. A určite ja osobne vždy, pre mňa sú toto relevantné zdroje informácie plus vedecké články, ktoré ale samozrejme sa objavujú s trošku s oneskorením, aj napriek najnovšiemu vývoju, kedy sa to veľmi urýchľuje. A potom sú rôzne také služby, vlastne tiež odborné, z ktorých ja osobne čerpám. Ale bežný človek by sa mal spoľahnúť na informácie vlastne od nás zo Slovenska, z Ústavu verejného zdravotníctva. A ak si chce dať tú námahu, tak si vyhľadať tie informačné portály WHO alebo ECDC.
Takže Ústav verejného zdravotníctva je u nás zatiaľ tým...
Je autorita, ktorá vlastne by mala aj bude reagovať, ak by sa situácia na Slovensku nejakým spôsobom zmenila.
Jasné, takže aj takto vedia naši diváci a poslucháči možno predísť zbytočnej panike, ktorá sa tu možno trošku vo zvýšenej miere už objavuje. Vaša prognóza, čo sa týka, ja viem, že sa tu bavíme možno tak, že na ľade chodíme, na ľade, opäť sa opravujem. Aká je teda tá vaša prognóza v porovnaní s tými epidémiami za posledných 20 rokov?
No, takéto prognózy sú vždy v podstate varenie z vody. Ťažko sa to veľmi odhaduje v týchto úvodoch, v týchto úvodných fázach, kedy je možné, že nie všetko je naozaj zatiaľ známe. Ja samozrejme, že chcem veriť, že okrem toho narastu počtu prípadov v tej Číne, ktorej určite dojde, to sa určite nepodarí zastaviť zo dňa na deň, tak pre mňa je dôležité to, teda, že či sa to začne šíriť aj mimo Číny. A doterajšie vlastne situácia doteraz nám dáva optimizmus, že sa to teda mimo Číny ďalej šíriť nebude. Tým nemyslím, že nepríde k jednorázovým zavlečeniam do rôznych krajín, čo mu prichádza.
Áno.
Ale ako náhle sú rýchlo rozpoznané tieto prvotné prípady, že už na mieste nedôjde k ďalšiemu šíreniu, tak týmto spôsobom by sme si s tým mali vlastne poradiť.
Je na mieste možno odložiť nejaký výlet, nejakú služobnú cestu?
Poviem úprimne, že keby som mal ísť dnes do Číny, tak by som tú cestu asi zrušil. Možno ani nie až tak z toho dôvodu, že by som sa bál infekcie a úmrtia alebo niečo podobné, ale skore by som sa bál tých rôznych reštrikčných opatrení, aby sa mi nestalo, že tam zostanem trčať mesiac a podobne. Čiže tá situácia tam je určite mimoriadne náročná. Tá záťaž na ten zdravotnícky systém ich je veľmi veľký. Hlavne kvôli tomu, že paralelne je vlastne sezóna chrypky a to určite veľmi, veľmi im komplikuje situáciu.
Tak aj pri tých desiatkách miliónoch obyvateľov, stovkách, je to asi veľký náklad. Pán Klempa, ďakujem veľmi pekne za všetky informácie aj ohľadom vírusu, aj ohľadom symptómov. Povedali sme si, čo to spôsobuje, aký to môže mať priebeh. Hovorili sme o tom aj, že tá panika je možno teraz zbytočná.
Hlavne na Slovensku.
Hlavne teda na Slovensku, samozrejme. Za čo vám teda tiež ďakujem, že ste to možno tak trošku ukludnili. Asi teraz behate po rôznych médiách. Takže ten pohľad odborníka v tomto smere je vždy dôležitý. Ďakujem ešte raz.
Ja ďakujem za pozvanie.
A milí poslucháči, vám teda želám hlavne veľa zdravia a aby to všetko prebehlo v úplnej pohode a s prehľadom. Ďakujem pekne, vidíme a počujeme sa opäť na budúce. Pekný večer.